ท่านที่รับฟังอยู่ทั้งทาง YouTube Spotify และ Podbean นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าวรายการที่เล่าเรื่องที่นักข่าวทิ้งไว้ใต้โต๊ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นตอนแรกของรายการใต้โต๊ะนักข่าวโฉมใหม่นะซึ่งสำหรับซีรีส์แรกนี้นะคะชื่อว่าการเมืองเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของเราและทุกคนซึ่งเราก็จะมาคุยกันเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายเนาะแล้วก็กฎเกณฑ์ของสังคมที่ชอบเข้ามาควบคุมว่าเราใส่อะไรได้หรือเราใส่อะไรไม่ได้
ในแง่นี้การเมืองเรื่องเสื้อผ้าเลยเป็นเรื่องของเราเพราะว่าสังคมก็พยายามที่จะเข้ามากะเกณฑ์เราว่าเราควรจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่อะไรก็ได้ทุกคนก็จะใส่อะไรก็ได้เหมือนกันแต่อีกด้านนึงก็คือว่าเสรีภาพในการใส่เสื้อผ้าก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นในตอนต่อๆไปเราจะมีการนำเสนอเรื่องประเด็นเรื่องฟาสต์แฟชั่นว่าการใส่เสื้อผ้าของเราส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไรนะฮะหรือการที่เราถูกบังคับให้ต้องใส่เสื้อผ้าแบบหนึ่งเพราะว่าคนอื่นสั่งมามันกระทบต่อสังคมยังไงทั้งหมดเราเลยตั้งชื่อว่าการเมืองเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของเราและทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราและเรื่องของทุกคน
ก็สำหรับตอนแรกนี้นะคะชื่อตอนว่าเล่าเรื่องชอบใหม่ใส่อะไรก็เรื่องของกู
อันนี้ก็จะมีการใส่อารมณ์นิดนึงนะครับ นอกจากใส่อะไรก็เรื่องของกูแล้ว
เขาแล้วเราก็คือว่าเราก็จะมาคุยกันเรื่องก็คือเป็นเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่การเมืองหรือพื้นที่ที่มีผู้ชายเยอะๆอะไรต่างๆ
ครับก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นอาจจะเล่าก่อนเนื่องจากคอนเซปต์รายการของเราคือรายการใต้โต๊ะนักข่าวเป็นเรื่องที่นักข่าวทิ้งไว้ใต้โต๊ะใช่ไหมฮะช่วงที่ผ่านมาเราก็ทำข่าวซึ่งมีเรื่องนึงที่มันค่อนข้างสะกิดใจนักข่าวแบบเราเป็นเรื่องการแต่งตัวเสื้อผ้าของช่
อ
ใช่ไหมครับแล้วก็ในสภาเนี่ยก็มีการเถียงกันประเด็นนี้เป็นตุเป็นตะว่าควรจะมีระเบียบเรื่องการแต่งกายไหมยังไงแล้วก็ช่อก็เกิดคู่ปรับขึ้นมานะครับซึ่งแสดงออกอยู่ในเฮดไลน์นะครับอยู่ในพาดหัวข่าวก็จะมีคุณปารีณาครับส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มาโจมตีคุณช่อว่าควรจะแต่งกายให้เหมาะสมอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นข่าวแล้วทุกคนก็เล่นหมด2คนนี้ก็กลายเป็นคู่อริกันโดยที่สื่อแบบเราเป็นคนสร้างคู่อริคนนี้ขึ้นมา
คือจริงๆแล้วประเด็นไม่มันไม่ใช่เรื่องผู้หญิง2คนตีกันไง
มันเป็น
เรื่องว่าสังคมเนี่ยมีความต้องการจะบังคับกะเกณฑ์ว่าผู้หญิงทำอะไรกับร่างกายของตัวเองได้บ้างใส่อะไรได้ใส่อะไรไม่ได้
เอางี้ก่อนอื่นคือเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันบ้างดีกว่าที่มันเป็นข่าว
เขาคือวันนั้นวันประชุมสภานัดแรกใช่ไหมคุณช่อใส่ชุดสูทสีดำที่มันเป็นชุดแบรนด์ที่เอกลักษณ์ของแบรนด์คือการไล่สีบนผ้าทีเนี้ยชุดมันก็ไม่ได้เป็นสีดำหมดมันเป็นสีขาวไล่มาเป็นสีดำซึ่งคุณปรินาก็เลยออกมาบอกว่าเนี่ยแบบทำไมทำตัวอย่างนี้ทำไมไม่ใส่สีดำล้วนไม่สุภาพเลยเพราะมันเป็นช่วงวัยทุกข์อะเนาะซึ่งเราก็แบบมีความหงุดหงิดเมื่อสื่อบางสำนักเนี่ยเอาข่าวนี้ไปเล่นแบบว่ามันเป็นเรื่องแบบผู้หญิงสองคนตบตีกันเองแต่ว่าไม่ได้เห็นว่ามันมีปัญหาทางวัฒนธรรมซ่อนอยู่นั่นก็คือว่าทำไมเราต้องแบบว่าตีกรอบร่างกายของคนอื่นขนาดนี้ซึ่งคือแบบเราก็รู้สึกว่าอย่างชุดของช่ออ่ะมันก็อย่างเอกสารที่คุณปรินาเอามาโชว์อ่ะมันก็คือบอกว่าสุภาพสตรีให้ใส่ชุดสีดำเราก็รู้สึกว่าชุดของช่อมันก็เป็นชุดดำนะแล้วสีขาวอ่ะมันก็ไม่ใช่สีที่ไม่สุภาพสำหรับการไว้ทุกข์ใช่ไหมคือถ้าเขาใส่สีแดงค่อยว่ากันแต่นี่มันก็เป็นแบบเราไม่เห็นปัญหาซึ่งสำหรับเราอะเรื่องเนี้ยมองมุมนึงแล้วก็คือเป็นอาจจะเป็นว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองคืออาจจะมีคนที่ต้องการเล่นงานพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เลยจะเล่นด้วยเรื่องอะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่างการแต่งตัวของส.ส.ในพรรคแต่ว่ามองอีกมุมนึงอะก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นกรอบที่สังคมสร้างแล้วมันฝังหัวของคนโดยที่ทุกคนก็ไม่รู้อะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือว่าการเหยียดกันทำให้ผู้หญิงเนี่ยควบ แพทำให้ผู้หญิงเนี่ยพยายามแสดงอำนาจควบคุมร่างกายของผู้หญิงด้วยกันเองแล้วคุณไม่รู้ว่านี่คือการนี่ว่านี่คือเซ็กซิซึมนี่คือการเหยียดเพศเพราะคุณไม่เห็นว่าคุณอยู่ในกรอบ
ทีนี้ถ้าสมมติเรามองให้กว้างขึ้นระเบียบของการแต่งกายในสภาเป็นยังไงบ้างอันนาได้ไปค้นมาป่ะคะ
คือในสภาถ้าเฉพาะวันนั้นน่ะเขาเขียนว่าสุภาพสตรีใส่ชุดสีดำสุภาพบุรุษใส่เสื้อขาวหรือดำแขนยาวใส่สูทผูกไทแล้วก็ใส่ปอกแขนซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นนะทำไมผู้ชายใส่ขาวกับดำได้ทำไมผู้หญิงต้องใส่ดำล้วนสองมาตรฐานไหมแล้วก็ระเบียบของสภาระบุก็คือมันก็จะมีเครื่องแบบหลายแบบใช่ป่ะเครื่องแบบสีกากีเครื่องแบบสีขาวนู่นนี่นั่นแต่ว่าทุกอันน่ะจะระบุเลยว่าผู้หญิงต้องใส่กระโปรงผู้ชายใส่กางเกงแล้วก็ควรจะตั้งคำถามกันว่าทำไมต้องแบ่งเพศด้วยอ่ะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องช่อโดยตรงแหละแต่เป็นเรื่องของระเบียบการแต่งกายในสภาเลยที่มันกำหนดเจาะจงว่าผู้หญิงต้องกระโปรงและผู้ชายต้องกางเกงแล้วอย่างสมมติเป็นคุณก๊อฟพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นส.ส.กระเทยแต่งหญิงคนแรกที่เขาก็แต่งกายแบบเป็นหญิงอ่ะ
คุณก๊อฟเนี่ยคือทำจดหมายแจ้งสำนักเลขาธิการรัฐสภาว่าต้องการแต่งกายตามเพศสภาพพร้อมกับส.ส.ที่เป็น LGBT ของพรรคอนาคตใหม่อีก3คนซึ่งทีนี้ซึ่งทางสภาก็อนุญาตแต่ว่าเราไปสัมภาษณ์ช่อมาเมื่อประมาณ 3-4 อาทิตย์ที่แล้วอะซึ่งทุกคนสามารถฟังคลิปตัวเต็มได้นะคะชื่อชวนช่อคุยช่อบอกว่าในระดับบุคคลอะมันก็มีการเหยียดกันมีการบอกว่าเฮ้ยเป็นกระเทยหน้าขยะแขยงมีการแบบว่าเวลาเรียกขึ้นไปลงคะแนนอะเขาก็จะเรียกชื่อใช่ไหมแล้วมันต้องเรียกคำนำหน้านามอะเขาก็จะประกาศเรียกนายธันวาลินแล้วคุณก๊อฟก็จะเดินลงไปแล้วเขาก็จะเรียกซ้ำพอทุกคนงงว่าทำไมนายธันวาลินถึงใส่กระโปรงแล้วก็ทาปากแดงมันไม่ใช่แค่ว่าได้รับการอนุญาตให้ใส่มันยังมีปัญหาว่าในระหว่างบุคคลน่ะมันมีคนที่ไม่ยอมรับ
ถ้าย้อนกลับไปสเต็ปหนึ่งเราตั้งคำถามได้ไหมว่าเราถึงที่สุดแล้วเราควรจะมีระเบียบแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าถามเราแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการมีระเบียบแบบนี้เนี่ยโอเคในแง่นึงมันทำให้เห็นความ2 3 4มาตรฐานขึ้นอยู่กับเพศสภาพของแต่ละคนแต่ในแง่นึงแล้วประเด็นพื้นฐานของมันจริงๆเนี่ยมันคือการพยายามสร้างวัฒนธรรมการออกคำสั่งและการเชื่อฟังหรือป่ะหมายความว่าเวลาที่เรามีระเบียบแบบนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นเครื่องแสดงว่าเรายังต้องเชื่อฟังคำสั่งของคนอื่นซึ่งในแง่เนี้ยปัญหาที่มันเป็นฐานจริงๆอ่ะมันอาจจะอยู่ที่ว่าสังคมพยายามที่จะกะเกณฑ์พยายามที่จะควบคุมการแต่งตัวของเราเพื่อรับใช้เป้าหมายอะไรบางอย่างซึ่งถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องการที่สังคมพยายามที่จะเข้ามาควบคุมเราเราก็เลยตั้งคำถามไปอาจจะไปถึงปัญหาเลยว่ามันจำเป็นต้องมีไหม
เราสำหรับเราอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยโตๆกันแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องมี
แต่ไม่ต้องมีกฎอะไรเลย
ใช่คือเราคิดว่ามนุษย์อะมันจะเรียนรู้กันเองว่าอะไรเหมาะสมต่อกาลเทศะไม่ได้จำเป็นต้องมีระเบียบมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนึกออกไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะการออกกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะมันมีกลไกของอำนาจอยู่อะก็คือถามว่าใครเป็นคนออกกฎระเบียบใช่ไหมคนออกกฎระเบียบก็คือผู้มีอำนาจอย่างนี้แปลว่าผู้ที่มีอำนาจเป็นคนกำหนดว่าอะไรคือนอมของสังคมใช่ไหมมันดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่สังคมตกลงกันเองว่าเราควรจะทำอะไรยังไงแล้วมันอาจจะตกยุคอย่างระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกายของสมาชิกรัฐสภากฎหมายมันออกปี2526ก่อนเราเกิดตั้ง10ปีอ่ะ
แล้วมันก็ยังถูกใช้มาอยู่จนถึงทุกวันนี
้คือใช้ระเบียบเดิมแล้วในข้อบังคับการประชุมอ่ะก็จะเขียนว่าให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภาก็ต้องกลับไปดูอีกกฎหมายที่ออกปี26เนี่ยว่าเขาให้ใส่ยังไงทีนี้มันก็เลยแบบว่ามันอาจจะถึงเวลาต้องอัปเดตได้แล้วอ่ะ
แต่พอมันเป็นคำกว้างๆแบบนี้มันก็เลยอำนาจการวินิจฉัยก็เลยไปอยู่ที่คุณชวนหลีกภัยมั้ยเพราะว่ามีที่ผ่านมาก็คือมีการเอาไมค์ไปจ่อคุณชวนบ่อยๆซึ่งคุณชวนก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมตอนแรกคุณชวนบอกว่าต ต้องมีระเบียบให้มันเรียบร้อยแต่ว่าช่วงหลังๆพอมันมีกระแสตีกลับเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณชวนก็บอกว่าโตแล้วใช่ไหมฮะให้เลือกกันเองว่าคนจะใส่อะไรแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาคาราคาซังบางอย่างอยู
่จริงๆต้องไปเริ่มจากการตั้งคำถามเลยว่าทำไมคุณชวนถึงมีอำนาจว่ามาบอกว่าสสใส่อะไรได้หรือใส่อะไรไม่ได้ซึ่งจริงๆต้องแบบอยากจะติดแบบว่าเป็นดอกจันไว้ว่ามันไม่ใช่เกิดแค่เฉพาะกับผู้หญิงและ LGBT อ่ะมันเกิดเฉพาะมันเกิดกับผู้พิการด้วยอ่ะมีคุณสสอนาคตใหม่คนนั้นน่ะที่เขาใส่ขาเทียมแล้วมันทำให้เขาต้องใส่ขาสั้นแล้วก็เลยโดนวิจารณ์แต่อันนั้นเขาก็ทำเรื่องขออนุญาตนะเพราะว่าเขาจำเป็นเพราะว่าขาเทียมมันต้องถอดขาแล้วก็เช็ดเหงื่อใช่ปะต้องถอดเรื่อยๆตลอดวันอ่ะเพราะฉะนั้นใส่ขาสั้นมันลำบากมันง่ายกับเขามากกว่าทีเนี้ยคนอ่ะก็แบบไปตัดสินเขาด้วยคำว่าเฮ้ยคุณไม่ใส่กางเกงขายาวคุณไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้อ่ะรวบประเด็นถ้าเราต้องการจะเล่าเรื่องช่อใหม่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าคนที่ช่อสู้อยู่ไม่ใช่ปารีนาใช่ไหมฮะแต่ว่าคือระเบียบระบบระเบียบในสังคมบางอย่างที่พยายามควบคุมให้เราต้องใส่ชุดแบบนั้นแบบนี้ตามที่คนอื่นต้องการซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราควรจะโฟกัสมากกว่านี้ฮะแต่อีกประเด็นนึงที่เราคิดว่าน่าจะสะท้อนปัญหาในสังคมเราได้ดีก็คือมันเหมือนจะมีเฟคนิวส์ในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นคลิปที่ปารีนาไปเต้นโคโยตี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนออกมาโจมตีว่าไม่ดีเสื่อมอย่างงู้นอย่างเงี้ยปารีนาก็ออกมาปกป้องตัวเองว่านั่นเป็นข่าวปลอมนั่นเชื่อถือไม่ได้ซึ่งจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงแต่ว่าสาเหตุที่เรื่องแบบนี้มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมามันสะท้อนปัญหาอะไรบางอย่าง
คือการที่คุณปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงคือการที่แบบวิทย์สิ่งแรกที่คนเลือกจะทำอ่ะคือปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่คุณมันในมุมนึงอ่ะมันก็สะท้อนว่าตัวคุณเองอ่ะก็รับเอาสมาทานเอาความเชื่อที่มองว่าถ้าผู้หญิงไปเต้นเซ็กซี่หรือว่าแต่งตัวโป๊เปลือยมันเป็นเรื่องเสื่อมโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวคุณสมาทานเอาความเชื่ออย่างนี้เข้ามาคือเราก็เข้าใจแหละถ้าจะดีเฟนต์ตัวเองด้วยคำว่านี่เป็นข่าวปลอมแต่ว่าเราก็ต้องมาแกะมันว่าทำไมคุณถึงเลือกใช้คำว่านี่เป็นข่าวปลอมมาดีเฟนต์ตัวเองเป็นอันแรกอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคุณสุดท้ายแล้วว่าคุณก็เชื่อใช่ไหมว่า
การทำอย่างนั้นมันไม่ดี
ให้คนอื่นรู้ไม่ได้ว่าฉันเต้นโคโยตี้ฉันแต่งตัวโป๊เปื่อยทั้งที่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยร่างกายก็ร่างกายของคุณจะเปิดส่วนไหนก็ร่างกายคุณ
ในแง่นี้ทั้งคู่ไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่มีศัตรูร่วมกันหรือเปล่า
คือจริงๆเราคิดว่ามันก็ไม่ใช่แค่ช่อไม่ใช่แค่ปารีนาแต่เป็นแบบผู้หญิงทุกคน LGBT ทุกคนอ่ะที่ต้องสู้กับอะไรแบบเนี้ยเพราะมันก็ไม่ใช่แค่ในกรอบการเมืองเนาะถ้ายกเคสก็คืออาจารย์กุลธิดาลุ่งเรืองเกียรติซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็เป็นส.ส.ตอนที่เมื่อตอนปี59อ่ะตอนที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์บอกว่าเคยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าโดนสั่งห้ามไม่ให้เข้าห้องสมุดมหาลัยเพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นซึ่งมันไม่ได้สั้นมันเป็นกางเกงเลย์ที่คุมเข่าแล้วถ้าพูดตรงๆอ่ะโดยที่แบบต้องบอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครหรืออะไรนะถ้าพูดตรงๆก็คือกระโปรงนักศึกษาหญิงบางคนยังสั้นกว่าอีกอ่ะแกบอกว่าแกอาจารย์บอกว่านัดทำกิจกรรมกับนักศึกษาไว้แต่โดนสั่งไม่ให้เข้าแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วว่ามันไม่สุภาพตรงไหนมันก็ปิดถึงเข่านะมันไม่ได้แบบว่าเป็นกางเกงในเป็นชุดว่ายน้ำและอีกมุมนึงก็คือว่าทำไมผู้หญิงใส่กางเกงที่คุมเข่าด้วยเนี่ยมองว่าไม่สุภาพแต่ว่าผู้หญิงที่ใส่กางเกงสั้นเอ้ยไม่ใช่ใส่กระโปรงสั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรคือถ้าให้วิเคราะห์ในแบบของแบบนักมนุษยศาสตร์ก็อาจจะบอกว่าพอคุณใส่กางเกงอ่ะมันเป็นสิ่งที่ออกนอกกรอบความเป็นผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงถูกคาดหวังว่าคุณต้องใส่กระโปรงใช่ไหมพอคุณออกนอกกรอบเนี้ยคุณก็เลยถูกสังคมลงโทษซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นความไร้เหตุผลของกรอบอันเนี้ยหรือว่าแบบอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยสอนเราเป็นอาจารย์ผู้หญิงรุ่นใหม่บอกว่าคืออาจารย์เป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยนะคือใส่กางเกงขายาวใส่สูทมาทำงานทุกวันมาสอนแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ใส่กระโปรงไงได้แต่งตัวเป็นแบบผู้หญิงตามขนบ าจารย์บอกว่าถูกอาจารย์ผู้ใหญ่ในคณะวิจารณ์ทำไมคุณไม่ใส่กระโปรงทำไมคุณไม่แต่งหน้าแล้วถามหน่อยว่าชุดสูทกางเกงมันไม่เรียบร้อยตรงไหนอ่ะผู้ชายใส่สูทกางเกงนี่คือโคตรเรียบร้อยเลยนะแต่ผู้หญิงใส่แล้วผิดหรอคือคุณมีมาตรฐานเซตดึงสำหรับผู้ชายแล้วคุณมีมาตรฐานเซตดึงสำหรับผู้หญิงอ่ะแล้วคุณก็เอาไอ้สองมาตรฐานอันเนี้ยมาควบคุมว่าคนอื่นทำอะไรกับร่างกายตัวเองได้บ้างอ่ะ
คือแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องทำคือยังไงดีวะแม้ว่าการแต่งกายมันจะเป็นเรื่องของเราแต่เวลาคุณออกไปข้างนอกสาธารณะแล้วคุณแบบไปกระทบกับสายตาของใครใดๆก็ตามอ่ะมันทำให้เขาเกิดมันอาจจะพูดว่าไปกระทบกระเทือนความรู้สึกความคิดอะไรบางอย่างของเขาได้อ่ะเช่นแบบอาจารย์ผู้ใหญ่ซึ่งเขามีนอมคนละชุดกับเราเลยแล้วเขาคิดว่าทุกคนควรจะแบบใส่กระโปรงยาวคุ้มเข่าหรืออะไรเงี้ยพอคุณใส่สูทใส่กางเกงขายาวมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมองดูแล้วมันแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากให้มันเป็นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะประนีประนอมกับคนในสังคมที่เราต้องอยู่ร่วมกันยังไง
คือเราคิดว่าการตั้งคำถามกับนอมอ่ะแล้วการแบบการที่ชุดความเชื่อที่ต่างกันมันสามารถมาปะทะกันได้ในสังคมอ่ะมันเป็นเรื่องดีเพราะว่านอมของสังคมมันก็เปลี่ยนการที่แบบคนในสังคมสามารถคุยกันถกเถียงกันแล้วทำผลักดันให้นอมมันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปอ่ะมันเป็นเรื่องดีคือมันไม่จำเป็นต้องฟรีซทุกอย่างไว้ในเมื่อ30ปีที่แล้วเสมอไปอ่ะในปีเนี้ยในปี2562เนี่ยผู้หญิงใส่กางเกงได้ผู้หญิงใส่เชิ้ตกางเกงใส่สูทเรียบร้อยนึกออกไหมแต่ว่ากฎระเบียบที่เป็นตัวอักษรอย่างในระเบียบรัฐสภาติดอยู่ในปี2526ไง
แล้วถ้าอย่างนั้นถามจริงๆว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดแบบอาจารย์ผู้ใหญ่คนนั้นได้ยังไงคือในสังคมเรามันมีคนอย่างนี้มากมายในกฎระเบียบในสภามันก็เกิดขึ้นมาเพราะคนเหล่านี้แหละ
รอเขาตาย เรามองว่าถ้าในเชิงแบบมุมของบุคคลต่อบุคคลอะคือเมื่อคนรุ่นเก่าหมดไปแล้วคนรุ่นใหม่เข้ามานอมมันจะเปลี่ยนแต่อย่างน้อยๆอะมันต้องมีการต่อสู้กันให้ระเบียบมันเปลี่ยนได้อย่างพื้นฐานที่สุดเลยอะคือต้องเลิกระบุว่าเพศชายใส่แบบนี้เพศหญิงใส่แบบนี้มันควรจะเลือกได้อย่างเช่นแบบอาจจะเขียนว่ายกตัวอย่างนะเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงหรือกระโปรงสีดำไม่ต้องระบุว่าเพศชายใส่กระโปรงเพศหญิงเอ้ยเพศชายใส่กางเกงเพศหญิงใส่กระโปรงให้เลือกอ่ะผู้หญิงอยากจะใส่กางเกงก็ได้หรือว่าเป็น transgender ก็ไม่ต้องมีปัญหาว่าฉันต้องไปขออนุญาตใครว่าฉันอยากจะใส่ตามเพศสภาพอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ถ้ามองเร็วๆเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันมีกรอบบางอย่างอยู่ว่าเราควรจะใส่อะไรไม่ควรจะใส่อะไรแต่มันเปลี่ยนมีการต่อสู้มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรตลอดเวลาแล้วเราควรจะมีพื้นที่ตรงนี้แต่ถ้าย้อนมาในสถานการณ์ปัจจุบันอะถามว่าเราเห็นอะไรบ้างคือเราคิดว่าในยุคปัจจุบันนักการเมืองทั่วโลกเนี่ยโดยไม่ว่าจะนักการเมืองหญิงนักการเมืองชายเนี่ยพยายามจะเล่นกับนอมกับบรรทัดฐานของสังคมบางอย่างเพื่อแสดงออกตัวเองในพื้นที่สาธารณะอย่าง
คือมันมีการออกแบบไง image ของนักการเมืองอ่ะอย่างแบบอย่างช่อเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีการออกแบบอะไรอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่าแต่มันมีคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะแสดงตัวตนแบบไหนในฐานะบุคคลสาธารณะ
หรืออย่างการที่ช่อแต่งชุดไทยอะไรเงี้ยมันมีนัยยะสำคัญยังไงมันเป็นความพยายามของพรรคอนาคตใหม่ที่พยายามจะปรับทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคมันเป็นมิตรกับคนที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมขึ้นหรือเปล่า
คือจริงๆคำถามเรื่องชุดไทยผ้าไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากเลยอ่ะแต่เราก็คงจะคุยกันในตอนต่อไปเนาะเพราะว่ามันก็มีตั้งคำถามว่าแบบ
ชุดไทยอะไรไทยไม่ไทย
เอออะไรไทย
ชุดไทยคืออะไร
ชุดไทยคืออะไรชุดไทยแบบไหนที่นับเป็นชุดไทยเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะที่เราเห็นรณรงค์ให้ใส่กันมันก็จะเป็นชุดไทยแบบชุดไทยภาคกลางซึ่งอันนี้แบบถ้าพูดตอนนี้จะแบบจะใหญ่มากเลยอ่ะ
งั้นก็เอาประเด็นนี้ไว้ยกข่าวหน้าแล้วกันเนาะ
แต่เราคิดว่าช่อก็ไม่ว่าช่อจะรู้ตัวหรือเปล่าอ่ะการที่ช่อแสดงออกมาว่าฉัน ฉันเฟมินีนฉันชอบแต่งตัวฉันเป็นแฟชั่นนิสต้ามันก็เป็นการเล่นกับกรอบเหมือนกันเพราะว่าบางทีนักการเมืองผู้หญิงอะที่อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ชายเป็นใหญ่อะก็จะลดความเฟมินีนของตัวเองลงมาอย่างแบบฮิลลารีคลินตันที่ใส่แบบแพนสูทใช่ไหมใส่กางเกงกับเสื้อสูทอ่ะก็คือแบบช้อยส์ในการไม่ใส่กระโปรงอ่ะก็คือลดความเฟมินีนลงมาแหละแต่ก็โดนวิจารณ์นะโดนวิจารณ์ว่าแบบสับสนทางเพศหรือเปล่าหรือว่าแบบตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนก็ต้องตัดสินใจว่าฉันจะแสดงตัวออกมาอย่างเงี้ยแต่เราคือเราคิดว่าที่ถูกอ่ะคือไม่ว่าคุณจะเลือกแสดงตัวตนออกมาในรูปแบบไหนมันควรจะเป็นพื้นที่ที่แบบเปิดให้ความหลากหลายอ่ะเพราะว่าถ้าเอาจริงๆอ่ะพูดกันตรงๆก็คือนอมอ่ะมันเป็นสิ่งสร้างใช่ป่ะคืออย่างอะไรนะใครบอกนะซิโมนเดอโบวัวที่เขาบอกว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงแต่เรากลายเป็นผู้หญิงแปลว่าอะไรแปลว่าตอนคุณเกิดมาคุณไม่ได้รู้ตั้งแต่เกิดว่าฉันมีโครโมโซม XX ดังนั้นฉันต้องใส่ชุดกระโปรงไว้ผมยาวและแต่งหน้าแต่มีคนมาบอกคุณว่าหนูมีโครโมโซม XX หนูไม่มีไอ้จู๋ดังนั้นหนูเป็นผู้หญิงหนูจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้สังคมเอากรอบมาใส่คุณมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งสร้างอ่ะแปลว่ามันเปลี่ยนได้
ทีนี้เราอยากจะโยงประเด็น2ประเด็นเข้าด้วยกันถ้ายกประเด็นที่อันนาพูดมาว่าเราไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงแต่เรากลายเป็นผู้หญิงในทางกลับกันอ่ะเราไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายแต่เรากลายเป็นผู้ชายเหมือนกัน
ใช่คือจริงๆมันมีสิ่งที่เรียกว่าท็อกซิกมาสคูลินิตี้หรือว่าความเป็นชายเป็นพิษอยู่ก็คือแนวคิดที่คล้ายๆกับเรื่องที่เกิดกับผู้หญิงอ่ะบอกว่าผู้ชายต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันทำให้คุณลิตี้บางอย่างในตัวผู้ชายที่อาจจะไม่ได้เข้ากับกรอบของสังคมอ่ะแสดงออกมาไม่ได้อย่างเช่นแบบว่าคุณอยากจะเป็นผู้ชายแล้วอยากจะแต่งหน้าสังคมบอกยอมรับไม่ได้คุณอยากไปนวดไปขัดผิวไปดูแลตัวเองสังคมบอกเฮ้ยเป็นเกย์หรือเปล่านึกออกไหมอยากเป็นแฟชั่นนิสต้าหรือว่าฉันเป็นผู้ชายเซนซิทีฟร้องไห้บ่อยสังคมก็บอกว่าไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่คุณลิตี้ที่มันเป็นชายสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นพิษอ่ะมันทำคนก็ซัฟเฟอร์กับสิ่งเหล่านี้
ในแง่หนึ่งเวลาที่ไม่รู้แต่เวลาที่เรามองมันจากมุมผู้ชายคือเราจะรู้สึกว่าเครื่องแต่งกายของผู้หญิงในพื้นที่การเมืองอ่ะมันมีหน้าที่ในการแสดงตัวเองค่อนข้างชัดกว่าผู้หญิงหรือเปล่าคือแบบเวลาที่ดูข่าวเวลาที่เราตามสถานการณ์เราจะเห็นว่าคือผู้หญิงอ่ะจะใส่เสื้อผ้าบางแบบเพื่อที่จะพรีเซนต์ตัวเองออกมาแล้วมันจะชัดมากแต่ว่าของผู้ชายมันจะไม่ได้แบบชัดหรือตรงไปตรงมาขนาดนั้นอะเวลาเราดูในสภาสมมติว่าเราดูส.ส.ใช่ไหมเราจะดูสีไทยเขาเนี่ยถ้าเป็นส.ส.พรรคแรงงานอังกฤษจะสีแดงถ้าเป็นพรรคอนาคตใหม่ของเราจะไทยสีส้มอะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะแสดงออกมาในลักษณะอีกแบบนึงอย่างเช่นไม่รู้อะคือเราคิดว่าสองเรื่องนี้มันโยงกันอยู่เรื่องนาฬิกา
เราคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าสื่อให้ความสนใจกับเสื้อผ้าของนักการเมืองผู้หญิงด้วยแบบมากให้ความสนใจมากกว่าแฟชั่นของนักการเมืองผู้ชายอ่ะอย่างแบบเราเพิ่งอ่านบทความของฝรั่งอ่ะที่เขาพูดเรื่องแบบเอ้ยทำไมเหมือนกับเขาก็ชี้ว่าเฮ้ยทำไมสื่อถึงสนใจจังว่าวันนี้ฮิลลารีคลินตันใส่อะไรแต่ว่าเราคิดว่าในมุมนึงก็ใช่ผู้ชายเหมือนกับแบบอาจจะแบบแสดงตัวตนออกมาในแอคเซสซอรี่แบบจุกจิกจุกจิกอ่ะเพราะว่าทุกคนก็จะใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงใช่ป่ะแต่ผู้หญิงอ่ะบางทีมันในเอาท์ฟิตอ่ะมันต้องตัดสินใจเยอะอ่ะฉันจะใส่สีอะไรฉันจะใส่กางเกงหรือใส่กระโปรงฉันจะไว้ผมยาวฉันจะไว้ผมสั้นฉันจะทาปากสีอะไรหรือว่าฉันจะหน้าสดทุกอย่างเหล่านี้มันทำให้แบบว่ามันเป็นการตัดสินใจหมดอ่ะแล้วมันเป็นการออกแบบ
แต่ถ้าจะพูดให้เคลียร์เนี่ยเราคิดว่าอาจจะต้องเกาตรงนี้ให้หายก่อนหันก่อนหมายความว่าคือเรื่องช่อเนี่ยเป็นเรื่องที่เขามีเสรีภาพจะใส่อะไรก็ได้แต่ว่าปวิศใส่นาฬิกาเนี่ยเป็นเรื่องคอร์รัปชันนะครับ
ใช่
มันไม่ใช่
คนละเรื่องกันช่อไม่ได้ไปคอร์รัปชันเงินเพื่อตัดชุดโพเอมนึกออกไหม
ถ้าเป็นเคสของปวิศเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันจะใส่อะไรก็เรื่องของฉันอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่
ค
นประเด็น
คือบอกว่าเป็นคนละประเด็นกันคุณคอร์รัปชันนาฬิกามาก็อีกเรื่องนึง
แต่ปปช.บอกว่าไม่ใช่นะ
ก็นะก็รู้กันอยู
่เออ
คือเราอะเราคิดว่ากฎพื้นฐานนะคือตราบใดที่คุณไม่แซะธนาธรเรื่องไม่ผูกไทยเหลืองในวันเปิดสภาคุณก็ต้องไม่แซะช่อเรื่องชุดช่อไม่ดำหมดเอาอย่างนี้ละกัน
โอเคทีนี้เราเริ่มจะเห็นองค์ประกอบของเรื่องเล่าที่มันถูกเล่าเปลี่ยนไปละถูกปะมีช่อมีปารีนาสองคนนี้ไม่ควรจะตีกันแต่มีศัตรูร่วมกันบางอย่างอยู่แล้วประเด็นนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดเอาไว้มันไม่ใช่แค่เรื่องในสภาแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราสู้ในมหาลัยสู้ในสภาที่อื่นสู้ในระดับสถานศึกษามันสู้ในระดับที่ทำงานคือมันมีอะไรที่เราจะต้องสู้ทั่วโลกเลยอ่ะคำถามที่เราสนใจก็คือว่าสังคมจะได้อะไรหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมานอกจากที่ว่าจะมีช่อมีปารีนามีวันอยู่บำรุงใช่ปะมันมีองค์ประกอบอีกอันนึงขึ้นมาคือมงคลกิจซึ่งมงคลกิจเนี่ยมันพยายามทำหน้าที่เป็นตัวกลางก็คือว่าแบบเฮ้ยคุณหยุดทะเลาะ กันเถอะทำเพื่อประเทศชาติแต่ว่ามุมอันเนี้ยมันมีปัญหาเหมือนกันไม่ได้มีปัญหาตรงที่ว่าเราควรจะสามัคคีกันถูกปะแต่ว่ามันมีเราคิดว่ามันคงจะต้องขยายความว่าประเทศชาติได้อะไรจากการที่คนมีสิทธิ์ใส่เสื้อของตัวเองอะซึ่งเราคิดว่าถ้ามันมาดูตรงเนี้ยเราว่ามันทำให้เราอะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ว่ะหมายความว่าเราสามารถที่จะคิดได้เองที่จะใส่อะไรได้เองซึ่งไอ้ความเป็นพลเมืองที่มันคิดได้เองรู้จักเลือกอะไรด้วยตัวเองเนี่ยมันทำให้สังคมมันดีขึ้นในองค์รวมเหมือนกัน
คือเราอะอยากให้สังคมเข้าใจว่าการที่ทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปอ่ะเราอยากให้สังคมไทยเห็นว่าความแตกต่างหลากหลายแล้วก็ความเป็นปัจเจกอ่ะมันเป็นสิ่งสวยงามแล้วเราก็คิดว่าส่วนใหญ่อ่ะเวลาเถียงเรื่องการแต่งกายอ่ะเขาจะอ้างเรื่องความเหมาะสมเรียบร้อยใช่ป่ะแต่เราคิดว่าคนมันจะเรียนรู้เองอ่ะว่าอะไรคือเหมาะอะไรไม่เหมาะอย่างตอนเราเรียนมหาลัยที่สกอตแลนด์อ่ะนักศึกษาที่เป็นเด็กปริญญาตรีอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเครื่องแบบนะแต่เราก็รู้สึกว่าเด็กๆรู้ว่าควรใส่อะไรตอนไหนแล้วไม่ควรใส่อะไรตอนไหนอย่างแบบเจอทำกิจกรรมชมรมแล้วแบบมันก็จะมีงานที่ต้องไปเจอผู้ใหญ่อะไปเจออธิการบดีหรืออะไรต่างๆอะเด็กๆก็แต่งตัวเรียบร้อยบางคนใส่สูทมาเลยอะคือเราคิดว่าคนมันเรียนรู้ได้มันไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปตลอดชีวิตอะและยิ่งจริงๆอ่ะเราคิดว่าการมีกรอบเนี่ยทำให้คนไม่ได้เรียนรู้เพราะว่าเราเคยคุยกับคนรู้จักบางคนเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยทำงานแล้วอ่ะไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรตอนไหนเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่คุณอยู่ในโรงเรียนแล้วก็อยู่ในมหาลัยอ่ะคุณมีกฎของโรงเรียนกฎของมหาลัยบอกเอาไว้ว่าคุณต้องใส่อะไรพอคุณออกมาจากกฎระเบียบเหล่านั้นแล้วอ่ะคุณไม่รู้คุณไม่ได้สังคมไม่ได้ให้โอกาสคุณเรียนรู้ว่าอะไรเหมาะสมตอนไหน
เราคิดว่าอีกแง่นึงก็คือสังคมได้ประโยชน์อะไรมันคือแบบว่าตัวเราเนี่ยแหละได้ประโยชน์เพราะว่าพอเราต้องอยู่ในกรอบหรือกติกาบางอย่างอะบางทีมันเป็นการกดทับให้เราแบบไม่ได้แสดงออกอย่างที่เราอยากเป็นจริงๆแล้วมันก็ทำให้เราอึดอัดทำให้เราซัฟเฟอร์ทำให้เราแบบคือมนุษย์มันต้องการแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและการแต่งกายมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการจะแสดงออกถึงอัตลักษณ์เหล่านั้น
อ
ะ
ใช่ก็คืออย่างเคสที่สำหรับเราที่แบบว่าเห็นชัดที่สุดอะก็จะเป็นเคสของน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เป็นบุคคลข้ามเพศพอเขาอยู่ในสถาบันที่บอกว่าไม่ได้คุณต้องแต่งตัวตามเพศกำเนิดมันมีผลกระทบทางจิตใจที่แบบมันวัดได้อะคือน้องเขาแบบไม่มีความสุขเขาบอกว่าถ้าเขาน้องๆที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศบางคนเขาบอกว่าถ้าหนูต้องตัดผมแล้วใส่ชุดผู้ชายหนูมันไม่ใช่ตัวหนูอะหนูอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันไม่มีความสุขบางคนก็เป็นซึมเศร้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบคิดว่าการเปลี่ยนระเบียบให้มันเขียนแบบไม่แบ่งเพศมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าน้องๆเหล่านี้ก็จะได้เลือกได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคำนั้นหน้าคุณเป็นนายหรือนางสาวอีกแล้วอะสมมติว่ามหาลัยเขียนว่าเสื้อแขนสั้นสีเขียนว่าระเบียบชุดนักศึกษาเสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงหรือกระโปรงสีกรมท่าโดยไม่ต้องระบุว่านักศึกษาชายใส่เด้อดนักศึกษาหญิงใส่เด้อดเราคิดว่ามันจะเปิดพื้นที่ให้ความหลากหลายได้อีกเยอะอ่ะ
คือมันน่าจะถึงเวลาที่เอาเรื่องเพศออกไปได้แล้ว
ใช
่ใช่ไหม
จริงๆสังคมเรารู้สึกว่าอย่างคนรุ่นเราอายุประมาณแบบ 20-30 อ่ะเราก็เริ่มรู้กันแล้วว่าเพศมันลื่นไหลมากกว่าที่คิดอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบทวีลักษณ์หญิงชายแล้วก็คือถ้าแบบเอาเรื่องเพศออกไปจากสมการอ่ะเราเปิดพื้นที่ให้คนเลือกว่าเขาอยากจะแสดงตัวตนออกมาแบบไหนอ่ะภายใต้กรอบของความเหมาะสมมันก็น่าจะดีนะคนเราน่าจะมีความสุขขึ้นนะแล้วเราคิดว่าการมองเห็นว่าสังคมมันหลากหลายอ่ะมันเป็นเรื่องดีเพราะมันจะทำให้คุณเห็นภาพของสังคมชัดขึ้นว่าทุกคนไม่ได้เหมือนกัน
เราคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์ของประชาธิปไตยเหมือนกันหมายความว่าตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเนี่ยเราติดอยู่ในกรอบที่จะต้องใส่เสื้อผ้าตามที่คนอื่นต้องการพอโตมาแล้วอยู่ในระดับมหาลัยก็ยังมีกรอบที่กำหนดแบบนี้อยู่ในที่ทำงานก็ยังมีกรอบแบบนี้อยู่มันทำให้เราเชื่อฟังคำสั่งของอะไรบางอย่างแล้วมันทำให้เราไม่มีความมั่นใจอ่ะทำไม่มีความมั่นใจแล้วเราจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ไง
ใช่คือเราม
ั่นใจเมื่ออยู่ในกรอบหรือกติกาบางอย่างเท่านั้นนะกลายเป็นอย่างนั้นไป
คุณไม่รู้สึกว่าคุณสามารถแสดงตัวตนของตัวเองได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นได้เพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณอยู่ในกรอบ
ทีนี้เราจะไปสู่จุดนั้นได้ยังไงหมายความว่าคือตอนนี้เรายังติดอยู่ในกรอบแบบนี้อยู่ตอนนี้ซึ่งมันก็มีความพยายามในการต่อสู้เพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นอยู่อาจจะไปถึงสกอตแลนด์อาจจะไปถึงจุดที่ทุกคนสามารถเลือกใส่อะไรก็ได้เราจะไปคือตอนนี้มันมีความพยายามในการต่อสู้อยู่เราอยากให้อันนาช่วยเล่าให้ฟัง
คือเราคิดว่าบางทีอะสำหรับในเรื่องแนวคิดอ่ะจะขจัดมันให้หมดไปจริงๆอ่ะก็อาจจะต้องรอคนรุ่นเก่าตายแต่ว่าในเรื่องของระเบียบอ่ะมันก็ต้องต่อสู้ให้เปลี่ยนให้ระเบียบเปลี่ยนให้ได้
มาถามเราอ่ะโอเคด้านนึงอาจจะต้องรอให้คนแก่ตายไปก่อนแต่เราคิดว่าต่อให้คนแก่ตายไปแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าเวลามันอยู่ข้างเรามะเพราะว่าไอ้ระบบที่มันฝังหัวคนอยู่มันก็จะถูกสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งสุดไปสู่อีกรุ่นหนึ่งฉะนั้นเราคิดว่าแค่รอให้เขาตายมันอาจจะไม่ได้นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเท่ากับว่าเราจะต้องสู้กับมันอะแล้วเราก็เห็นขบวนการที่มันมี movement ที่พยายามจะสู้เรื่องพวกนี้อยู่อาช่ออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอันใหญ่อันนี้หรือมันก็จะมีคนที่พยายามที่จะแบบแก้ผ้าเดินตามท้องถนนเพื่อที่จะประท้วงระบบระเบียบสังคมแบบนี
้มันคือเราไม่ได้บอกว่าคุณไม่ทำอะไรแล้วรอให้คนแก่ตายคุณควรจะสู้การสู้กับมันเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ว่านึกออกไหมเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยรอเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันจะไม่ดีขึ้นคุณจะตายก่อนที่มันจะดีขึ้น
ถ้าคุณไม่สู
้ถ้าคุณไม่สู้ฉะนั้นลุกขึ้นมาสู้วันนี้มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์ทันทีหรอกแต่คุณผลักมันไปข้างหน้าได้นิดนึงอะแล้วมันจะมี movement แบบอะไรวะ free nipple ใน Instagram อ่ะเพราะ Instagram อ่ะจะแบนรูปที่เห็นหัวนมผู้หญิงแต่ผู้ชาย topless ได้ไม่เป็นไรมันก็เลยมี user ที่ออกมาประท้วงด้วยการถ่ายรูปเปลือยอกแล้วก็อัปโหลดแล้วก็ติดแท็ก free nipple อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นการบอกว่าเฮ้ยร่างกายของฉันอยากโชว์ฉันภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมคุณสองมาตรฐานล่ะทำไมเห็นหัวนมผู้ชายได้เห็นหัวนมผู้หญิงไม่ได้ล่ะแปลว่าคุณ sexualize ใช่ไหมคุณทำให้เฉพาะหน้าอกผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศคุณไม่ได้เห็นว่าหน้าอกผู้ชายเป็นวัตถุทางเพศเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามี movement ในญี่ปุ่นในของสาวญี่ปุ่นประท้วงการที่บริษัทต่างๆเนี่ยบังคับให้พนักงานหญิงใส่รองเท้าส้นสูงจำแฮชแท็กไม่ได้ แต่ว่าเหมือนคือเขาบอกว่ามันรองเท้าส้นสูงอ่ะมันมีผลเสียทางสุขภาพถ้าคุณใส่สมมติว่าคุณทำงานสัก10ปี15ปีอ่ะใส่ส้นสูงทุกวันเข่าคุณจะพังหลังคุณจะพังและตอนแก่คุณก็ต้องแบบว่าทรมานกับการปวดเข่าปวดหลังแล้วแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่ส้นสูงเดินได้อ่ะเราก็ใส่ส้นสูงเดินไม่ได้นะสรีระคนเรามันไม่เหมือนกันแล้วทำไมต้องมาบอกว่าเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณถึงต้องใส่ส้นสูงอ่ะซึ่งอันนี้เหมือนเป็นมูฟเมนต์ที่ค่อนข้างเฟลเพราะว่าเรามาต่อสุขภาพมั้งสาธารณสุขมั้งของญี่ปุ่นออกมาบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกฎนี้เพราะว่ามันทำให้เรียบร้อยดีอะไรประมาณนั้นอะของไทยก็มี Don't tell me how to dress แต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของ ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศที่หมอบอกว่าเฮ้ยไม่ว่าฉันจะปิดตั้งแต่หัวจนเท้าหรือใส่บิกินี่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาละเมิดฉันมันไม่เกี่ยวกับว่าฉันใส่อะไรมันเป็นเกี่ยวกับว่าที่อีกฝ่ายนึงมันกระทำอาชญากรรมแต่เพราะว่าเวลาผู้หญิงคนนึงบอกว่าฉันถูกข่มขืนสิ่งแรกที่คนมักจะถามคือแล้วคุณใส่อะไรอ่ะคุณแต่งตัวโป๊นี่ใช่ไหมมันคือ victim blaming มันโทษเหยื่ออืมคือมันมีขบวนการมันกำลังเริ่มแต่เราคิดว่าขบวนการพวกนี้ต้องการพันธมิตรอีกมากคือเราทุกคนอย่างที่ก็พูดกันมาตั้งแต่ครั้งแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ช่อปะทะปรินามันคือช่อและปรินาและผู้หญิงทุกคนสู้กับโลกทั้งใบอ่ะถ้าพูดรวม
นี่มันก็อาจจะนำมาสู่ข้อสรุปว่า1คือช่อกับปรินาไม่ใช่ศัตรูกันแต่ว่ามีศัตรูร่วมกันอยู่ใช่มั้ยฮะเราอาจจะต้องเริ่มจากการเล่าเรื่องแบบนี้ใหม่ซะก่อนเราถึงจะผลักดันทำให้สังคมมันเท่าเทียมขึ้นได
้
2ก็คือว่าเราคิดว่าพื้นที่การเมืองเป็นที่สำคัญเพราะว่าถ้าสภามันปิดเนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังเลยว่าที่อื่นๆมันจะเปิดอ่ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามแก้ระเบียบในสภาการผลักวาระเรื่องนี้ในสภาเนี่ยมันก็คงจะสำคัญอาจจะต้องมีการแก้ระบบระเบียบกันใหม่เพื่อให้มันทันสมัยกว่านี้หรือว่าอาจจะนำไปสู่ประเด็นที่ว่าคนที่วินิจฉัยอาจจะไม่ใช่ประธานสภาคนเดียวนะฮะ
ถ้าถามเราอ่ะเราต้องการเห็นผู้หญิงข้ามเพศแต่งหญิงผู้ชายข้ามเพศแต่งชายเราต้องการเห็นคนชาติพันธุ์ใส่ชุดชาติพันธุ์เราต้องการเห็นชุดไทยเราต้องการเห็นผู้หญิงแต่งตัวอย่างที่อยากแต่งหรือว่าแมนเท่าที่อยากแมนเราอยากเห็นผู้ชายแต่งหน้าไว้ผมยาวไม่ว่าจะในสภาหรือในสังคมเราต้องการเห็นความแตกต่างหลากหลาย
ครับ
แล้วก็ในฐานะสื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ในเราในฐานะนักข่าวอะหัวร้อนกับมันมากในที่ผ่านมาก็คือเราคิดว่าสื่อไม่ควรไปตีให้เรื่องนี้เป็นเรื่องตลกหรือว่าเป็นเรื่องแคทไฟท์เป็นเรื่องตบตีกันของผู้หญิง2คนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นนะปัญหามันใหญ่กว่านั้นมากเลยอะเวลาเราพูดอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ในโลกของการทำงานอะมันเกิดจากการสั่งสอนขัดเกลาตั้งแต่เด็กๆอะตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนอะซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตอนต่อไปเราถึงจะมาคุยกันเรื่องเครื่องแบบนักเรียนนะคะ
ใช่ครับตอนต่อไปเดี๋ยวก็มาคุยกันเราคงจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษคนนึงซึ่งเราขออุบไว้ก่อน
yeah.
ว่าเป็นใครนะครับ
ก็ยังไงก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากนะคะที่มาฟังที่มานั่งฟังเราบ่นวันนี
้ครับ นี่ก็คือเรื่องที่มันอยู่ใต้โต๊ะของนักข่าวเรื่องที่นักข่าวอยากเล่าแต่ว่าไม่ได้เล่าแล้วต้องทิ้งไว้ใต้โต๊ะนะครับเราก็จะเก็บประเด็นพวกนี้ขึ้นมาเล่าในเชิงลึกนะฮะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญ
ค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube แล้วก็กดติดตามใน Spotify แล้วก็ไลค์เพจประชาไทยด้วยนะคะติดตามตอนต่อไปได้เร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ในเมื่อเราคุยกันเรื่องเสื้อผ้าแล้วเนาะก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าประชาไทยขายเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดประชาไทยเพศไหนก็ใส่ได้ค่ะถ้าใครสนใจก็เข้าเว็บไซต์ประชาไทยสโตร
์ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับThank you.